Қымбатты айын соңғы жаңалықтармен Үкілай Бестай таныстырады. Алматыдағы тұйық су мұздығындағы Қалыққа Мәметова деген атпен белгілі нөмір 6-шы көлге тексеру жүргізген комиссия 2010 жылы бұл көлден еш қауіп болмайды деген шешім шығарды. Бұл туралы жұма күні Алматыда Қазгидромет мемлекеттік агенттігінің су проблемаларын зерттеу департаментінің басшысы Байысқан Қожахметов мәлімдеді.
Биыл өте көптеген жұмыстар жасалды, өз көзімізбен көрдік. Биыл ешқандай қауіп жоқ, осы именно биылға. Осы қысқа қарайлы қата, енді жылы оны ары қарай жалғастыру керек.
Мамыр айында мәжіліс депутаты Зағипа Балиева кіші Алматы жоталарының біріндегі нөмір 6-шы мұзды көл еритін болса, Алматыны сел басып кетеді деп Кәрім Мәсімке депутаттық сауал жолдаған болатын. Осыдан кейін арнайы комиссия құрылып тексеріп шыққан соң еш қауіп жоқтығы анықталып отыр, бірақ та эколог мәселе сүзіп көлдің қаланы шайып кету қаупі бар екенін тағы қайталайды. Біріккен ұлттар ұйымының су тасқыны апатынан зардап шеккен Пәкістанға сұраған 460 миллион доллар халықаралық көмегі жиналып қалды. Бейсенбі күні Біріккен ұлттар ұйымы бас ассамблеясының төтенше жиынында ақш пен басқа да елдер пәкістандықтарға көбірек қаржы бөлуге сөз берді. Бас хатшы Пан Ги Мун Пәкістандағы табиғат апатының салдары цунамиден кем емес екенін айтты. Бас ассамблеяның жиынынан кейін Пәкістанның сыртқы істер министрі Махмуд Куреши өз еліне 460 миллион доллар бөлінетіндігіне кепілдік алғанын айтты. Пәкістанда орналған алапат су тасқынынан 20 миллион адам жапа шекті. Ағыш бұл елге тағы 60 миллион доллар беруге келісі барлық көмегін 150 миллион долларға жеткізейін деп отыр. Ресей президенті Дмитрий Медведев екі күндік сапармен Арменияға барды. Жұма күні ол армениялық әріптесі Серж Сарксянмен екі елдің делегациясын басын қосып ресми келіссөздер өткізді. Медведев Арменияда президент Серж Сарксянмен бірге Ресей әскерінің қалу мерзімін ұзартатын келісімге қол қойды. Ол келісім бойынша Арменияда Ресейдің әскери базасы 2020 жылдан 2044 жылға дейін қалатын болады. Сонымен қатар Ресей Арменияны бүгінгі заманға сай қару-жарақ пен әскери жабдықтармен қамтамасыз етеді. Медведев сондай-ақ тамыздың 20-22 күндері Армения астанасында өтетін ұжымдық қауіпсіздік келісім шарт ұйымының бейресми кездесуіне қатысады. Қырғызстанның Ош қаласы әкімін қолдап көшеге шыққан 2000-дай шеруші үкіметтің халықты тыныштандыруға жіберген өкіліне шабуылдады. Шерушілер еңбек министрі Айгүл Рысқұловаға қарсы шығып, оны оққа қарып көлікке мінгізіп әкеткен. Ош тұрғындары екінші күн қала басшысы Мелс Мырзахматовты орнынан алған деген сөздерден кейін оны қызметіне қайтаруды талап етіп көшеге шыққан болатын. Жұма күні Мырзахматов Ошқа оралды. Ош әкімі шерушілер алдында сөйлеген сөзінде өзін Бішкекте 3 күн қамауда ұстап қызметінен кетуін талап еткенін айтты. Ол өзінің орнын босатпайтындығын мәлімдеп отыр. Кезінде Мырзахматов сәуір айында биліктен құлатылған бұрынғы президент Құрманбек Бәкеевтің одақтасы болған. Ресейдің ауыл шаруашылық министрлігі елдегі егін алқаптары құрғақшылықтан құрап кеткеніне қарамастан астық импортын жоспарламай отырғанын айтты. Бейсенбі күні Ведомости газетіне министрліктің жоғарғы өкілінің сөзін келтіріп, Ресей кемінде 5 миллион тонна астық сатып алуы мүмкін, оның көбісі Қазақстаннан алынады деген. Бұл хабар астық бағасын қымбаттатуға келді, бірақ министрлік өкілі Олег Аксенев жұма күні ол ақпаратты жоққа шығарып, Ресей астық импортын жоспарлап отырған жоқ, ол жайында Қазақстанмен келіссөздер болмады деді. Әлемдегі ірі астық өндірушілердің бірі Ресей осы жаздағы аптап ыстықтан егін алқаптары күйіп кеткен соң астық экспортына жыл соңына дейін тыйым салған. Жұма күні Ресей Тайланд сотының ресейлік қару саудагері Виктор Бутты ақшыға экстрадициялау жөніндегі шешіміне қарсы шықты. Ереванда сапармен жүрген Ресей сыртқы істер министрі Сергей Лавров Тайланд сотының шешімін заңсыз деп атап, оны сыртқы қысымның арқасында жасалған саяси шешім деп атады.
Сожалеем по поводу того, на мой взгляд, неправового решения политического.
Біз Тайланд соты жасаған мұндай менің пікірімше заңсыз саяси шешімге өкініш білдіреміз. Бізге мәлім ақпараттарға қарағанда бұл шешім сыртқы қысыммен жасалынған деді Лавров. Ресей сыртқы істер министрі Бутты елге қайтаруды көздейтіндіктерін мәлімдеді. Бұрынғы Совет әуе күштерінің офицері болған 43 жастағы Бут әлемдегі ірі қару-жарақ саудагерлерінің бірі. Ол Оңтүстік Америка, Таяу Шығыс және Африкаға заңсыз қару жеткізіп тұрған деген күдікпен ақшының сұрауымен 2008 жылы Тайландта ұсталған. Бұл өзінің америкалық арандатушылықтың құрбаны болғанын айтады. Иран қорғаныс министрі Ахмад Вахиди жұма күні өз елінің жаңадан жер үстінде жасаған зымыран сынағы сәтті өткенін мәлімдеді. Бұл туралы ол Теһранда жұма намазға жиналғандар алдында айтты. Оның айтуынша жаңа зымыран көтеріліс деп аталады. Иранның мемлекеттік телеарнасы жазық даладан ұшырылған зымыран сынағының видеосын көрсетті. Министр Вахиди бұл сынақтың нақты қашан өткенін айтпады. Иранның бұл хабарламасы Бушер ядролық электростанциясының ашылуына бір күн қалғанда айтылып отыр. Қарзайға коррупцияға қатысты іске араласты деген айып тағылды. Соңғы жаңалықтармен сіздерді Үкілай Бестай таныстырды.